Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Эфирдеги модераторлору Талгат Дүйсенбек жана Үкүлай Бестай Азаттык бағдарламасында камтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек.
Human Rights Watch Қазақстан ақпарат еркіндігін шектейтін заңнан бас тартуы керек деп мәлімдеді.
Алматы іргесінде Қарасу ауылындағы 10 шақты үй ауыр техникамен күрелді. Баспанасы қалғандардың арасында үй құжаттары дұрыс азаматтар да бар.
Алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов енді келесі саусағын кеспекке бел буып отыр.
Қазақстан Набукко жобасының әлеуетті қатысушыларының бірі болып қала бермек.
Шілденің 15-нен бастап Қазақстанда Евро 2 халықаралық және экологиялық стандарт енгізілді.
Қазақстанда әншілердің құқығын қорғайтын басқарма құрылып отыр. Құрметті тыңдаушы, осы және өзге тақырыптарды Азаттық бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, Үрімжіде ұлтаралық қақтығыс салдарынан қаза болғандардың саны 192-ге жетті деп хабарлады Синхуа агенттігі. Үрімжідегі жағдаймен танысып қайтқан тілшіміз Азаттықтың тікелей эфиріне шығатын болады. Азаттық радиосын мұқият тыңдап отырыңыздар.
Хабарларымызды қазір басқа тақырыптармен жалғастыратын болсақ, Human Rights Watch Қазақстан ақпарат еркіндігін шектейтін заңнан бас тартуы керек деп мәлімдеді. Адам құқығын қорғаушы бұл ұйым Қазақстанның халықаралық әріптестерін ресми Астананың интернет туралы заңнан бас тарту үшін қысым жасауға шақырды. Бұған дейін дүниежүзілік журналистерді қорғау комитеті де бұл заңды қолдамайтындығын білдірген болатын.
Бұл туралы толығырақ Алматыдан Мәншүк Асаутай тарқатып айтып береді.
Қазақстанда интернетті бақылау туралы заң қабылданғалы бері бірқатар халықаралық ұйымдар ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа бұл заңның күшін жоюды сұрап өтініш хаттар жолдаған еді. Заң қабылданған күні ертесақ журналистерді қорғау комитеті мәлімдеме жасаған болатын. Комитет директорының орынбасары Роб Махоуни бұл Қазақстандағы масс-медиа мен интернетті пайдаланушыларға ауыр соққы дегенді айтқан еді. Бұл заңға сәйкес барлық интернет ресурстар, соның ішінде форумдар, блогтар, чаттардың барлығы Қазақстандағы бақ жұмысын реттеу заңына сәйкес жауапкершілік алады. Бұл заң Қазақстанның Еуропа да қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сияқты құқық қорғаушы жетекші ұйымға төраға ретінде рөліне сәйкес келмейді және билікке өзге пікірдегілерді барлық бағытта басып жаншуға мүмкіндік береді деп өз мәлімдемесінде. Ал Қазақстанның журналистік ұйымдары үміттерінің өшіп, енді тек заң аясында жұмыс істеумен сол заңның қаншалықты әділ орындалатындығын қадағалаумен шектелетіндіктерін айтып отыр. Елдегі сөз бостандығын қадағалайтын әділ сөз халықаралық ұйымының президенті Тамара Калеева өздерінің бұл заңның қабылданбауына барша күш салғандығын айтады. Алайда енді сол заңның шырмауында қоғамға керекті интернет ресурстардың жабылып қалмауын қадағалауымыз қажет деп отыр. Бұл заңның жаңа екендігін назарға ала отырып, біз оны қаншалықты әділ орындалатындығын бақылауды көздеп отырмыз. Судьялар мен шағымданушылардың осы саланы қаншалықты білетіндігіне де көп нәрсе байланысты. Бұл заң шындығында экстремизм мен терроризм, порнография мен ұлтаралық арандатушылыққа қарсы ма әлде жоқ па, оны әрине уақыт көрсетеді. Мүмкін бұл заңның көздегені қоғамдық саяси сайттардың көзін жою шығар. Кім біледі?
Или будут все-таки главной мишенью общественно-политические сайты с мнениями и высказываниями оппонентов.
Дейді Тамара Қалеева. Одан өзге халықаралық Human Rights Watch ұйымы сейсенбі шілденің 14-інде Қазақстан үкіметі ақпарат еркіндігін айтарлықтай шектейтін жаңа заңның күшін жоюы керек деп мәлімдеме жасаған еді. Адам құқығын қорғаушы бұл ұйым Қазақстанның халықаралық әріптестерін аталмыш заңнан бас тартуға қысым жасауға шақырды. Қазақстан жетекшілері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алмас бұрын елде реформалар жасауға сөз берген дейді Human Rights Watch ұйымының Еуропа және Орталық Азия бойынша директоры Холли Картнер. Бірақ бұл елде соңғы бірнеше айдың ішінде еркіндікке тұсау салынып отыр деген Human Rights Watch Қазақстанның бұл заңнан бас тартуға әлі де мүмкіндігі бар екендігін айтады. Бұл жаңа заңға сәйкес барлық веб-сайттардың форумдары, блогтар мен чаттары интернет ресурстар ретінде қаралып, бақ пен теңестіріліп, бірдей жауапкершілік алады. Естеріңізде болса, Қазақстан парламенті бұл заңды мақұлдағаннан кейін 25 маусымда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харасти Қазақстан президентін бұл заңға қол қоймауға шақырған болатын. Алайда бұл заң күшіне еніп, енді заңның аясында құрбан болмас үшін бірқатар тақырыптардан бас тарту керек болады, дейді Тамара Қалеева. Ең алдымен танымал адамдардың аты жөнін атамау қажет. Саясаттан мүлдем алыс болып, әлеуметтік сұрақтардың жауабын іздемеу қажет болады. Қысқасы, біз тек музыка мен футбол сияқты бейтарап тақырыптарды ғана қозғай аламыз. Не осылай болады, не бәріне тәуекел етеміз. Дейді Тамара Қалеева. Өткен демалыс күндері аталған заңға қол қойылғанын хабарлаған президенттің баспасөз қызметінің сипаттауынша, Қазақстан Республикасының ақпараттық-коммуникациялық желілер туралы кейбір заң актілеріне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заң республика аумағында ақпараттық-коммуникациялық желілер арқылы таратылатын хабарларға байланысты қарым-қатынасты мемлекеттік бақылау жүйесін жетілдіруге бағытталған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді радио тыңдаушыға бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Алматы іргесінде Қарасу ауылындағы 10 шақты үй ауыр техникамен күреліп тасталды. Тұрғындардың айтуынша әкімшілік өкілдері мен бульдозерлер шілденің 14 күні түстен кейін ауылға кіріп, үйлерді қиратып кеткен.
Баспанасыз қалғандардың арасында үй құжаттары дұрыс азаматтарда бар дейді қарасулықтар. Оқиға орнына барып қайтқан Алматыдағы тілшіміз Мәншік Асаутайға сөз берсек.
Шілденің 14-інде таңертең Қарасуға келген 10 шақты адам өздерімен ауыр техникаларды тағыла келді дейді тұрғындар. Өздерін әкімшіліктен біз деп таныстырған азаматтар құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен бірге ауыл ішіне кірген. Ауыл тұрғындарының айтуынша кешегі күні 10 шақты үй қиратылған екен.
Олар күресе бар ғой, келіп бәрін сама захватын бәрін күремей ме? Аралап жүріп күрейді. Мысалы, ана жақтан бастан-бастап кіре сағанда,
ақша алған адамдықты көремейді, ақша бермегендігін.
Вот олар уже взятка алып үйреніп қалған, сонан кейін күрейді сөйтіп.
Дейді өз атын атаудан бас тартқан тұрғындардың бірі. Алматының іргесінде орналасқан қарасулықтар бұл жерлерді заңсыз басып алған. 12 мыңға тарта тұрғыны бар олардың бірқатары құжаттарын заңдастырып та үлгерген. Солардың бірі Сағынбай Ахметбекқызы. Ол өз учаскесіне өткен жылы кішігірім үй салып алған, алайда кеше кешкісін өз үйінің қиратылғандығы туралы хабар алған екен.
Мынау жерде енді мен жаңағы туалетін жасақ болған, мынау жерде енді шағын ғана кішкене времянка дейді ғой, соны салып болған, соны бәрін трактормен келіп аударып кеткен.
Олар алдын ала сізді ескерді.
Ескерту ешқандай болған жоқ. Документі, құжаты толық бар.
Қарасуда Сағынай апай сияқты құжаттарын заңдастырып алғандар көп емес, дегенмен қалғандары құжаттарын заңдастырудың амалымен жүр. Сондай тұрғындардың бірі екі баланың анасы Салтанат.
Мен өзім көшіп келгеніме 2 ай болды. Киіз үйде 14 күн тұрдым да, 14 күннен кейін кішкентай ауырғаннан кейін үлкен үй тіктім. Осында мына времянканы тіктім. Сол кезде тігіп ішіне кіріп неттім. Кеше келіп ап маған бүткіл милициясын үйге кіргізіп, ішіндегі заттың бәрін шығарыңдар, қазір үйді құлатамыз дейді маған. Мен үйде баламен кәдімгідей жатырмын, үйдің ішінде. Даже төбесі жөнді жабылмаған пат сквозняк, мен баламен жатырмын.
Салтанат өз жерін заңдастыруға құжаттарын тапсырып қойған екен, алайда бір жылдан асты ешқандай жауап ала алмай отырмын дейді. Қиратылған үйлердің бірінде жақын күндері Мәриям Гүляпай өзінің 7 баласы және қарт енесімен бірге тұруды жоспарлаған, алайда қабырғалары тұрғызылып, тек шатыры ғана қалған үйді бір күнде ғана қиратып кетті дейді батыр ана. Ал оның енесі 80-нен асқан Маржан әжей балаларының үй салғандағы еңбегінің еш кеткендігіне наразы болып отыр.
Тегі болмады әуелі, неғыма деп, үйдің ішіне кіріп берсем де мені көтеріп алып, екі мілесе далаға шығарды. Ал енді жалғыз, енді жарығым, енді мына балаларыма қиын болды. Соны мені кеше келді, соны неғып тастады, бекіп қарсы тұрсақ деп болмады. Мен қарсы тұрдым. Ей, мен сияқты аналарың бар шыған, нең бар шыған шырағым. Де бақ тұрдым мен, содан көтеріп алып шығарды ғой мені.
Қарасулықтар өздерінің үйлерінің іріктеліп бұзылатындығы мен құжаттарының заңдастырылуы әр үй иесінің қалтасының қалыңдығына тікелей қатысты екендігін айтып отыр. Олардың сөзіне қарағанда, Алатау ауданына қарасты жергілікті өзін-өзі басқару комитетінің төрағасы Галина Чебакова құжаттарды заңдастыру үшін $500 жоғары пара талап етеді. Осыған қатысты жергілікті өзін-өзі басқару комитетінің төрағасы Галина Чебакованың өзіне хабарласқанымызда, ол бұл тұрғындардың сандырағы дегенді айтты.
Я не обязана с вами по телефону давать вам такую информацию. Вот приведите мне того жителя, который обвиняет меня в том, что я получаю от них взятки. И поставьте его это жителя, меня и прокуратуру. Сразу желательно одновременно.
Ал жалпы бұзылған үйлерге қатысты Алатау ауданы әкімшілігіне хабарласқанымызда хатшығыз әкім жиналыста бүгін қолы бос емес деп жауап берген еді. Айта кету керек, осыдан бір ай бұрын да Қарасуда бірнеше үй дәл осылай бұзылған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншік Асаутай.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық радиосының жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Human Rights Watch Қазақстан ақпарат еркіндігін шектейтін заңнан бас тартуы керек деді.
Қазақстан ұшақтарының бірқатарына Еуроодақ аумағын ұшуға тыйым салынды.
Бүгіннен бастап Қазақстанға 1997 жылға дейін шығарылған көліктер әкелінбейді.
Қазақстанда тұңғыш рет әншілер құқықтарын қорғайтын қоғам құрылды.
Иранның ішінде 168 адам бар ұшағы апатқа ұшырады.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында берілетін тақырыптарға да қысқаша тоқталып өтсек.
Алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов өз саусағын тағы да кеспекке бел буып отыр.
Қазақстан Набукко жобасының әлеуетті қатысушыларының бірі болып қала бермек.
Шілденің 15-нен бастап Қазақстанда Евро 2 халықаралық және экологиялық стандарты енгізіліп отыр.
Қазақстанда банктен кепілсіз несие алып береміз дейтін алаяқтардың арбауына түсіп қалып жүргендер әлі де баршылық екен.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Қазір менде радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі өрбіте отырсақ, алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов өз саусағын тағы да кеспекке бел шешіпті. Қазақстанның сот билігіне наразылығын ол осындай әрекетпен көрсетпекші болған. Ахметов шілденің 16 күні өз үйіне журналистерді шақырып отыр.
Осыдан бір жыл бұрында кәсіпкер көпшіліктің көзінше кіші саусағын жанкештілікпен кесіп тастаған еді. Мәселенің мән-жайымен алматылық тілшіміз Гүлмира Хамза таныстырады.
Шілденің 16 күні алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов журналистермен халықаралық ұйымдардың өкілдері көзінше бір саусағын шауып тастауды көздеп отыр. Себебі менің мәселем әлі шешілмей отыр, дейді ол.
Сериал, так сказать, продолжается. Я считаю, что это нарушение моих гражданских прав продолжается и
сериал әлі жалғасын табуда деп айтуға болады. Өйткені маған мәселең шешіледі деген азаматтар жұмыстан кетіп қалды. Ал менің құқығым әлі бұзылып жатыр.
Так протянули, потом Унербаев уволился, перевелся, кстати, судебный исполнитель.
Үстіміздегі жылдың ақпан айында Тахиржан Ахметов саусағын шабатын жариялап, бұл шарасын кейінге қалдырған болатын. Себебі биліктегілер оның іске асырайын деп жатқан шарасы жайында естіп, мәселесін шешіп береміз дегендей болған. Ол кезде Тахиржан Ахметов президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жариялаған болатын. Бұл хатта кәсіпкер егер менің хатыма президент әкімшілігінен жауап келмесе, мен саусағымды шабамын деген. Көп ұзамай президент әкімшілігінен хат келген. Бұл құжат бойынша оның өтініші жоғарғы соттың сот әкімшілігі комитетінің қарауына жолданған. Соңынан Тахиржан Ахметов пен Алматы қаласы бойынша сот әкімшісі Бақтияр Өнербаев кездескен. Сот өкілі Ахметовтен өз мүшесін зақымдау ниетінен бас тартуын өтініп, оның есесіне талаптарының барлығын орындауға уәде берген. Сол кезде Тахиржан Ахметов саусағын шабудан бас тартқан болатын.
Кладывал на 2 месяца, потом еще на 2 месяца. Ну вот, видите.
Ол кезде мен бұл шараның 2 айға кейінге қалдырдым.
Год прошел, годовщина, нельзя уже дальше откладывать.
Сосын тағы 2 айға созуға мәжбүр болдым.
Это невозможно. Завтра будет ровно годовщина, и я как раз в этот день буду делать повторную акцию.
Бірақ енді кейінге қалдыруға болмайды. Ертең алғашқы саусағымды шапқаныма 1 жыл толады. Сол кезде бұл шараны тағы қайталап отырғым келіп тұр,
деді Тахиржан Ахметов. Естеріңізге сала кетсек, Тахиржан Ахметов 3 жылдан бері өзінің бұрынғы серіктесі Нұрғиша Қарабасовамен соттасып жүр. Кезінде ол екеуі бизнес бастап мейрамхана ашқан. Бұл мейрамхананы ашу үшін Тахиржан Ахметов үйімен бір дүкенін сатқан. Соңынан ашылған мейрамхана гүлдене бастағанда Нұрғиша Қарабасова түскен пайдасымен бөліскісі келмеген. Нәтижесінде Тахиржан Ахметов сотқа шағымданып, сотта жеңіске жеткен. Алайда Алматы қаласы бойынша сот әкімшісі сот шешімін 3 жылдан бері орындамай отыр. Осыған наразы болған Тахиржан Ахметов саусақ шабуға дейін барған. Осыған байланысты біз Тахиржан Ахметовтың ісін қараған Бостандық аудандық сотына хабарласқанымызда, бұл істі қараған сот қызметкері Черныш ханым былай деп жауап қайтарды.
Если человек себя не любит, то его личное дело, что он будет соблюдать.
Егер адам өзін-өзі жақсы көрмесе, өзіне зиян тигізе береді. Біз бұл жағдайға не айтамыз? Еш нәрсе айталмаймыз, деді Черныш ханым.
Что я еще должен могу вам прокомментировать?
Ал құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаев соңғы кездері Қазақстанда мұндай оқиғалар жиі орын алып отырғанын айтады.
Біріншіден адам құқықтары бізде сақталмайды Қазақстанда. Сол себептен осындай кісілер көптеген адамдар ешқандай шындықты таба алмай осындай нелерге ең сондай өздеріне зиян келтіруге тура келеді соларға. Себебі сот жүйесінде неде құқық қорғау органдарында ешқандай өздерінің шындықтарын таба алмайтын адамдар солай өте жиі кездесуде соңғы жағдай солай істегендер. На Шымкентте сондай болған бір адам өзін өзі өртеген дейді. Вот. Сондай мәселелер қазір соңғы кезде өте көбейіп отыр.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Құрметті тыңдаушым, Азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, қосымша ақпарат айта отырайын. Шілденің 17-сі, яғни жұма күні Азаттық радиосында Қазақстанның қуғында жүрген оппозициялық жетекшісі Әкежан Қажыгелдиннің сенсациялық сұхбаты жарық көреді. Экс-премьер-министр Әкежан Қажыгелдиннің сұхбатын сіздер екі тілде оқи аласыздар. Азаттықтың хабарларын мұқият қарап тыңдап жүріңіздер.
Сондай-ақ, құрметті тыңдаушы, Үрімжіде ұлтаралық қақтығыс салдарынан қаза болғандардың саны 192-ге жетті деп хабарлап отыр Синхуа агенттігі. Сәрсенбі күні бағдарламамыздың екінші бөлімінде Үрімжідегі жағдаймен танысып қайтқан тілшіміз Азаттықтың тікелей эфиріне шығатын болады. Радиомызды мұқият тыңдап отырыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Шілденің 15-нен бастап Қазақстанда Евро 2 халықаралық және экологиялық стандарт енгізілді. Евро ереже бұл автокөлік құралдар шығаратын газдардың улы заттарын шектеу және автокөлік техникасы үшін жанармай сипаттамасына қойылатын талаптар. Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігінің мамандары осы ереженің енгізілуі қоршаған ортаға аса көп зиянды заттар шығаратын көліктерді бірте-бірте азайтып, экологияның жақсаруына әкеледі деп отыр.
Десе де тәуелсіз жүргізушілер одағы үкімет осындай көліктерді әкеліп, жанармай сапасын ұмыт қалдырған деген айтады. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан тыңдайсыздар.
Қазақстанда шілденің 15-нен бастап Евро 2 халықаралық және экологиялық стандартына сәйкес келмейтін сырттан келетін автокөліктерге ресми түрде тыйым салынды. Бұл туралы Қазақстан Республикасының көлік және коммуникация министрлігі хабарлады. Көлік және қатынас жолын дамыту басқармасының бастығы Төлен Қонқақовтың айтуынша, бұл норманың негізгі мақсаты қолданыстағы көліктердің түтіннен шығатын зиянды қалдықтардың көлемін шектеу дейді.
Қазір мысалы экологиялық Евро 2 стандартын біз енгізген жағдайда, мына біздің алыс жақын шетелдердегі бүкіл ескі құсқа адамның денсаулығына қоршаған ортаға зиянды автокөліктердің барлығы Қазақстанға топтап кетуі мүмкін. Осын шектеу үшін біздер экологиялық 2 стандартын осы бүгіннен бастап енгізіп отырмыз.
Десе де министрлік өкілі бұл норманың елдегі көліктерге еш қатысы жоқ екенін айтады.
Еліміздегі автокөліктер олар өздері тозығы жеткенше істей беретін болады. Біздердегі ол көліктердің көбісі 92-ші, 91-ші, 90-шы жылғы көліктер, олар әрине Евро 2 стандартына сай келмейді. Бүгіннен бастап заң кіріп жатыр ғой. Бүгінге дейінгі Қазақстанда болған машиналарға бұның қатысы болмайды. Өйткені ондай жағдайда біз айтатын едік, машиналарыңды сендер тоқтатып қоясыңдар, сатасыңдар деп айтуға тура келеді, бірақ бұл халықтың жағдайына сай келмейді.
Десе де тәуелсіз автокөлік одағының төрағасы Эдуард Эдоков бұл норманы енгізбестен бұрын үкімет мұнай өнімдерінің сапасын жақсартуы қажет болатын дейді.
С 97 года все автомобили из Европы и, по-моему, 98 из Америки соответствуют.
1997 жылдан бастап Еуропадан, 1998 жылдан бастап Америкадан әкелінген көліктер Евро 2 стандартына сәйкес келеді. Бұл стандартты енгізе отырып, біздің шенеуніктер сау басына сақина тілеп алды. Евро 2, 3, 4 стандартына сәйкес келу үшін көліктің двигателі тағы басқа бөлшектері соған сай болу керек. Екіншіден, жанар жағармай да соған сәйкес келуі керек. Біздегі жанар жағармайдың сапасы өте нашар. Ол жай көлік түгілі Евро стандартқа сәйкес келетін көліктердің өзін істен шығарады. Біздегі жанар жағармай станциялардағы майлармен жүретін болса, көліктер сапасы нашар жанар жағармайға тұтығып, жүргізушілер көліктерін қайта-қайта жөндетуге мәжбүр болады. Сол себепті үкімет ең алдымен біздегі мұнай өнімдерінің сапасын жақсартып алуы керек еді. Біз осыған қатысты Алматы қаласындағы жүргізушілердің көзқарасын біліп көрген едік.
Енді Евро 2 деген стандарт бұл біздің халық үшін аса бір жақсы нәрсе деп ойламаймын. Әрине экологияны сақтау керек, қоршаған ортаны сақтау керек, оған дау жоқ, бірақ әр мемлекет, әр халық өзінің жай-күйіне, өзінің жағдайына қарау керек. Халықтың бәрі-бірдей жағдайы жақсы емес, сондықтан көп адамға ол жапа шектіреді. Бұл әзірге біз үшін ерте деп ойлаймын. Бұны енгізу үшін алдымен халықтың жағдайын, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеріп алу керек. Сосын барып енгізу керек. Европаның халқы мен біздің халықты салыстыру тұруға болмайды. Олардың жағдайы әлдеқайда жақсы. Етікші болсаң да өлмейсің ол жақта. Ал бізде мемлекеттің беретін айлығы мен нарықтың арасы жер мен көктей. Сондықтан бұл халықты былайша айтқанда мазақ ету деп түсінемін.
Дейді жүргізуші Есен Айдар. Статистикалық дерек бойынша Қазақстанда 3,12 миллионнан астам көлік бар. Мамандардың сөзіне қарағанда оның 80% ескі автокөліктер көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Қазақстан қашаған мұнай кенішін игеруге бөлінетін инвестиция көлемін қысқартпақшы. Қытайға тартылған газ құбырының Қазақстандағы құрылысы аяқталды. Бұдан бөлек Астана Набуко жобасына қатысатыны туралы шешімін өзгертуі мүмкін. Бұл жайында халықаралық баспасөзде тағы да сөз болып жатыр.
Ройтерстің хабарлауына қарағанда, қашаған кенішінде атқарылар жұмысты іс жүзіне асыру үшін 136 миллиард доллар қажет болып отыр. Таяуда Қазақстан мұндай қаражат ауқымын 30% мөлшерге дейін азайтуға өзінің мүдделі екендігін танытты. Бұл туралы мұнай өндіретін бас ұлттық компания Қазмұнайгаздың президенті Қайыргелді қабыл дей мәлімдеген, Каспий теңізінің солтүстік бөлігінің Қазақстанға қарайтын аумағында жатқан кенішті игеру 2012 жылы қолға алынбақ. Reuters агенттігінің хабарлауынша, Қазмұнайгаздың президенті журналистерге берген сұхбатында Қазақстанның жеткізіп берушілер жұмыс тапсырысын орындаушылармен қаражат жұмсау мөлшерін азайту мақсатында келіссөздер жүргізіп, келісімге келуін қажет екендігін тілге тиек еткен.
Сонымен қатар Reuters агенттігінің хабарлауынша, ел іргесінде Қытай өзін Орталық Азиядан алынатын газбен қамтамасыз ету ісінде тағы бір ірі жетістікке қол жеткізе алған. Қытай экономикасының келер уақыттарда туындайтын энергия өнімдеріне деген сұранысын қанағаттандыру мақсатында салынып жатқан Орталық Азиялық газ тасымалдау құбырының өз аумағын басып өтер сегментінің құрылысын Қазақстан тарабы шілденің 10-ында аяқтады. Аталған құбыр бұрынғы Советтік Орталық Азия республикаларын Ресей жеріне енбей тіке Қытаймен жалғайтын бірінші ірі газ таситын құбыр болып отыр. Ресейдің газ өндіруші монополист кәсіпорны «Газпром» қазіргі күні Орталық Азияның газын тіке сатып алатын шетелдік жалғыз ең ірі компания болып есептеледі, дейді Reuters агенттігі.
Бұл уақытта Платс сайты Қазақстан Түркіменстаннан Қытайға дейін апаратын ұзындығы 7000 километр алып газ тасымалдау құбырының өз жерінен өтетін 1300 километрлік бөлігінің құрылысын салып деп хабарлайды. Аталған құбыр арқылы Түркіменстаннан Қытайдың батыс бөлігіне жылына 30 миллиард текше метр көлемінде газ тасылмақ. Бұл көрсеткіш алдағы жылдары 40 миллиард текше метр көлемінде жеткізілмек. Құбырдың қалған бөліктері келер уақыттарда салынып бітеді деп жоспарланып отыр. Маусым айының соңында Түркіменстан мен Қытай 30 жыл мерзімге арналған келісімшартқа қол қойды. Бұл келісімшарт аясында Түркіменстан Қытайға жыл сайын 40 миллиард текше метр газ жеткізіп беріп отыруы тиіс. Сонымен қатар Бейжің Түркіменстанға оңтүстік Йеллотон кенішін игеру үшін 4 миллиард доллар қаражат бермек.
Түркіменстан Қытай газ тасымалдау құбырының Қазақстан жерінен өтер бөлігі Қазақстанның батыс бөліктерінде өндіріліп жатқан газды жеткізетін құбыр тарамдарымен қосылмақшы. Мұның үстіне құбыр Қазақстанның оңтүстігіндегі облыстар мен өнеркәсіп орталықтарын көгілдір отынмен қамтамасыз ететін болады деп хабарлайды Платс. Осы оқиғалар болып жатқан мезетте халықаралық бұқаралық ақпарат құралдары Анкарада Еуропа одағының 4 мемлекеті мен Түркияның ұзындығы 3300 километр болатын Набока газ тасымал құбырының құрылысын салу жөніндегі келісімге қол қойды.
BBC таратқан ақпаратқа қарағанда құрылысы біткенен соң осынау құбыр арқылы Түркия жерін баса отырып Еуропаға Каспий теңізі мен Орталық Азия аумағынан жылына 31 миллиард текше метр газ жеткізіліп отырмақшы. Бұл Еуропа одағына энергия өнімдерімен өзін қамтамасыз етуде Ресей алдындағы тәуелділігін едәуір жеңілдетуге негіз жасауы тиіс. Бұл құбыр құрылысы шамамен 2014 жылы аяқталады деп жоспарланған деп жазды BBC агенттігі. Алыс мерзімді ауқымды алғанда Набука арқылы кейінірек Иран, Ирак, Қазақстан, Түркіменстан және Египет өз жерінде өндірілетін көгілдір отынды жөнелтіріп отыратын болады деп күтілуде.
Еуропадағы елдері газбен өзін қамтамасыз етуде Ресей алдындағы тәуелділігінен құтылуға өте мүдделі болып отыр деп атап көрсетеді BBC. Әсіресе мұндай шараның қажеті өткен қыс маусымдарында Ресейден келетін газдың күрт азайтылуынан кейін қатты сезілген болатын.
Құрметті тыңдаушы, сіздер баспасөзге шолумен таныс болдыңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз.
Қазақстан үкіметі ақпарат